عرض سلام دارم از سرزمین خبرستان همون مازندران تقدیم همه
اصفهان شهر گل و ریحان است، اصفهان خال رخ ایران است، اصفهان بهز پاریس عروس دنیا.
از شمال کشورمون اگر به سمت شیراز حرکت کنید استان اصفهان رو پشت سر بگذارین، دروازه گران شیراز جلوی شما نمایان میشه. تبریزن اولو پیدا همام و شمس تبریزی حالا گسران چمین شاعر جهاندان نامدار و
سلام بنده رو بپذیرید از اردبیل حیدر بابا بایران گلی اصلا دورستان سرزمین شقایق خواب که براستی نگین طبیعت ایرانی
در یزد به عنوان دومین شهر تاریخی دنیا هست که هنوز بنده.
من جدرمی هستم و درم سلام بعد ازی درم یه پیغام و کلام
بس بلا ایران جکلی.
ای ایران ای سرزمین من، بر انگشت زمین نگین من، دور از تو اندیشه بدان، ایران عزت تو با جاودان. ایران
مهربان و رحمله الله نامه بلند. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar, mikrofon oldida Kamina Kuyhor Arshani xizmatingizdaman. Biz bilan Eronga keling. Rukin Osiyoga turkmen yashirishining yangi soni yana efirda. Ushbu dastur orqali Eronga oid qiziqarli ma'lumotlar bilan sizni tanishtirib boramiz. Suhbatlarimizni tinglab boring. Sayohatni xush ko'ruvchi qadrli tinglovchilar, eslatib o'tamiz, Xorasoniy Razavi viloyati Xorazon viloyatlaridan biri bo'lib, Eronning shimoli sharqida joylashgan va shamsiy 1383 yilda Xorazon viloyatini 3 viloyatga taqsimlashdan keyin vujudga keldi. Xorazon ko'plab tarixiy va qadimiy obidalarga egadir. Madaniy meros tashkilotining bergan ma'lumotlariga ko'ra, Xorazon Razaviyda 903 ta madaniy va tarixiy yodgorliklar mavjuddir. Me'morchilikning eng go'zal va qadimiy namunalarini Xorazon Razaviyda qurilgan bino va maqbaralarda ko'rish mumkin. Maqbaralar majmuasi mashhur va mazhabiy shaxsiyatlar qabri ustida uzoq muddat davomida qurilgan binolardan iboratdir. Ularni odatda haram, masjidlar, madrasalar, kutubxonalar, karvonsaroylar, suv omborlari, xonaqohlar va bunga o'xshash bino va imoratlar tashkil etadi. Osmoniy Qusi Razaviy kabi ayrim haramlarning majmuasi shaharlarning shakllanishi va paydo bo'lishi uchun katta va muhim rol o'ynab, mazhabiy, siyosiy va iqtisodiy faoliyatlarning markaziga aylangan. Osmoniy Qusi Razaviy viloyatining majmuasi islom olamining eng shukuhli va muhim binolaridan hisoblanadi. Xorazon Razaviy viloyatining katta shaharlar sifatida Nishobur, Sabzavor, Koshmar, Turbatijon va Saras shaharlarini tilga olish mumkin. Bugungi suhbatimiz Eronli mutafakkirlarning beshigi bo'lgan Nishobur tumaniga ixtisoslashtirilgan. Mazkur tuman Xorazon Razaviyning muhim bo'lgan tumanlaridan hisoblanadi va 500,000 aholisi bilan viloyatda Mashhad tumanidan keyin aholi jihatidan ikkinchi o'rinda turadi. Nishobur tumanining iqtisodini qishloq xo'jalik, chorvachilik va sanoat mahsulotlari tashkil etishadi. Bug'doy, arpa, makkajo'xori, paxta, ko'kat, dukakli ekinlar, turli mevalar, chorva mahsulotlari mazkur tumanda ko'p miqdorda yetishtiriladi. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarilishiga ixtisoslashtirilgan mazkur tumanda Xorazon Razaviyda yo'lga qo'yilgan 83 xil qishloq xo'jalik mahsulotlarining 76 turi Nishoburda ishlab chiqariladi. Aytish lozimki, ushbu tuman dehqonchilik mahsulotlarining 47 turi bo'yicha viloyatda birinchidan 3-chi o'rinlargacha bo'lgan joylarni egallab keladi. Yer osti orqali qurilgan ariqlar, ekinzor bog'larni suv bilan ta'minlaydigan asosiy manbalar hisoblanishadi va bugungi kunda ushbu ariqlardan keng tarzda foydalanishlar ajablanarlidir. Nishoburning ekinzor yerlari shimol va sharqdan Binolut balandligi, janubdan Koshmarning Qizil tog'i va Turbati Haydariyaning Chiltan tepaliklarigacha hamda g'arbdan Sabzavo sahrosigacha cho'zilgan bo'lib, حاصل خیز یرلردن ایبارد در. شو سببدن نشابورنه قلای آب هواسه، میوال باغلاره و توری خیل مسلاتلر بلن تنشده. مذکور تمنین حاصل خیز میتقلاره و احالنین اکثریت نشابورنین شمالی قسمی در جایلشکن بولیب. تمنین یت شهردن آت شهر هم مذکور میتقلار در جایلشکن. مذکور میتقلار در کپلاب دریالر آخبیتده و اولارنین این مهملاره سبزوار تمنین کالشور دریاست در. درود، خور، بوجان، باغرود، میرابات، تاغان، بار، بقی و سرولایت مذکور منطقه‌لردگی باشقه دریالردن بولیب.
مقدس مشهد شهره
سکزنچی
قیاش آستانسه.
مهر محبت تلقنه
720 metrli o'rta 5945 kilogramga teng 49.
O'zbek telidagi berdamlik radiosi.
Qadrli muxlislar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan yarim soatlik tonggi dasturimizda biz bilan Eronga keling. Ruknovsdagi turkmen eshitirishining yangi sonini tinglaysiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti parstudy.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. عزیزلر، رادیومیزنگ هوا توکنلردن ایراخلاشمنگ اشترشمیز دوام ایتاده. نیشابور شهر، نیشابور تومنینگ مرکزه، همده خراسان رضوی ولایتی و ایران شرقیدگی مهم شهرلردن بر حسابلانده. اوشبو شهر بینالو تاغنینگ ایتگلرده جالشکن. ایران شمال شرقیده نیشابور شهر هم احاله و هم مدنیت و هم سیاحلی به سند بوینچه تاریخی بر شهر سنده. نیشابورن ایران تاریخ و مدنیتنین timsollardan biri sifatida ta'riflash mumkin. Nishobur Iron va Xorazonda eng foydor bo'lgan va ipak yo'lida qaror topgan shaharlardandir. Arxeologlarning ta'kidlashlaricha, Nishobur miloddan 3000 oldin hozirgi Pokistonda joylashgan Sin vodiysi va Baynan Nahray mintaqasi bilan savdo aloqalariga ega bo'lgan hamda Xorazonning eng qadimiy va tarixiy mintaqasi hisoblanadi. Hijriy qamarining 300-chi va 600-chi asrlarida Nishobur tarixida pastliklar va balandliklarga boy bo'lgan ko'plab keskin hodisalarni kuzatish mumkin. Bu borada keyingi suhbatlarimizda sizga batafsil ma'lumot beramiz. Aziz tinglovchilar, biz bilan Eronga keling. Ruknovsdagi turkmen eshitirishining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yaxshi dam, doimo sizga hamdam bo'lsin.